ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo axada taariikhduna ay tahay 2 May sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efmyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda saakara waxay halkaasi wada jiray idinkala socotiin doona cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sheegay in xukuumaddu sida ugu dhaqsaha badan ay uga howlgeli doonto qorshayaasha doorashooyinka.
xukuumaddu waxay ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgeli doontaa una soo bandhigi doontaa qorshayaasha doorashooyinka, amniga doorashooyinka, iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana mowqifka maamul goboleedka jubbaland.
overall waan soo dhaweynaa, laakiin ma dhanno, ma wada dhanno, sidii lasabay maaha in xukunka qaybna la wada jiyo qaybna la haystama ahayn. ciidamadii baa isoor fadhiya, dagaalkiiba weli aloosan. inuu yidhaahdo qaybta doorashooyinka iyo ciidanka iyo wareejinaya ma ahayn, in wada wareejiya ayay ahayd madaxweynuhu xilkiisa dhammaaday.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan kaalmadii loo fidin jiray dadka danyarta ah xilliga rabadaanta oo uu saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19 iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal.
kooxda taalibaan ee ka dagaalanta gudaha afghanistan ayaa weerarey sabtidii ku qaaday ku qabsatay saldhig ciidan oo muhiim ah oo ku yaala gobolka koonfureed ee gazni, iyagoo halkaasi ku qafaashay darsanno askar ah islamarkaana qaar kale ku dilay. weerarkii u dambeeyey ee kooxdaasi ay ka geysato gudaha afghanistan ayaa yimid isla maalinkii maraykanka isbahaysiga neto ay si toosa u bilaabeen in ciidamadooda ay kala baxaan dalkaasi kadib ku dhowaad 20 sano oo dagaal ah. tallaabada ay ku baxayaan ciidamada ayaana qayb ka ah heshiis uu maraykanka la gaaray kooxda taalibaan oo lagu soo afjarayo colaadda afghanistan. laba xubin oo sarsare oo sharci dejiye heer gobol ah ayaa v o a da u sheegay in milatariga afghanistan ay saldhiggaasi oo ku yaala bannaanka caasimadda ee gobolka gazni ay horey u dejiyeen darsanno ka tirsan ciidamadooda ka hor inta uusan weerarka dhicin. warbaahinta gudaha ayaa soo warisay in iskahorimaadka oo saacado socday lagu dilay ugu yaraan 7 askari. taliyaha ciidanka afghanistan maxamed yaasiin zaya, kaasoo ah kusimaha wasiirka gaashaandhigga, ayaa warfidyaanada u xaqiijiyay weerarka ay geysteen kooxda taalibaan, laakiin lama uusan wadaagin faahfaahin intaasi dheer. afhayeenka kooxda taalibaan zabiihullaahi mujaahid ayaa sheegay in maleeshiyadooda ay sidoo kale qabsadeen hub culculus iyo 25 askari, ayna dileen qaar kale oo badan. xaalad deg deg ah oo uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo felix tshisekedi ayaa xalay ka dhaqan gashay gobollada rabshadaha sii xumaanaya ay ka taagan yihiin ee ituri iyo kivu, halkaasoo sannadkan gudihiisa ay ku dhinteen 100,000 ruux ayna ku barakaceen in ka badan 1,500,000 oo ruux. kororka weerarada fallaagada hubaysan iyo colaadda u dhacaysa bulshada bariga ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa lagu dilay 300 ruux tan iyo bilowgii sannadkan, iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ay halgan ugu jiraan sidii ay u dejin lahaayeen xaaladda kacsan ee dhulka macdanta hodanka ku ah. afhayeenka dowladda congo patrick muyaya ayaa sheegay in ujeeddada ku dhawaaqista go'aanka madaxweyne tshisekedi ee 10-dii bishan ay tahay in si dhaqso ah loo soo afjaro amnidarrada sida maalinlaha ah loogu dilayo muwaadiniinta ku sugan deegaanada ay colaadda ka taagan tahay, laakiin ma uusan sheegin waxa ay yihiin tallaabooyinka ay qaadayaan inta lagu guda jiro xaaladda deg dega ah ee ka dhaqangashay labadaasi gobol. rabshadaha kasii daraya ee bariga congo ayaa kor u sii qaaday masiibooyinka bini aadanimo, iyadoo gobolka ituri ay ka barakaceen 1,600,000 oo ruux. hay-adda unicef ayaa sheegtay in 2.8 million oo qof ay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo oo deg deg ah.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo warkii dunidayna la socotiinay. halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in xukuumaddu sida ugu dhaqsaha badan ay uga howlgeli doonto qorshayaasha doorashooyinka iyo weliba amniga. ra'iisul wasaaraha oo xalay shacabka la hadlayay kadib go'aankii shalay ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo oo kale madaxweynaha Soomaaliya uga mahadnaqay in xukuumadiisa lagu soo wareejiyo hoggaaminta hawlaha doorashooyinka. Waa sidoo warkan Muqdisho nooga soo diray ku sheegaya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Xukuumadda hoggaamiye ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa soo dhaweysay go'aankii golaha shacabka ku meel mariyeen dalkooda dib ugu laabta doorasho dadban iyo furinta heshiiskii Sebtembar 2020 shalagalinkii dambe xildhibaanada golaha shacabka ayaa laala go'aanay meel mariya 12kii Abriil qalinkan oo ku duuga 13kii Abriil maalin kadib madaxweyne farmaajo. Ra'iisul wasaare Roble ayaa soo dhaweeyay go'aanka ka soo baxay golaha shacabka iyo in xukuumaddiisu hadda majaraha u qaban doonto heshiiska doorashada mid amni.
Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda in uu aniga iyo xukuumaddeedu nagu soo wareejiyey hoggaaminta howlaha doorashooyinka, amniga doorashooyinka, iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka. Aniga oo rajaynayo in aan ku guuleysano howshaas iyo mas-uuliyaddeeda muhiimadda u ah masiirka dalka, una maareyno sida ugu wanaagsan hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo. Waxaan uga mahadcelinayaa golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed sida mas-uuliyadda ku dheehan tahay oo ay u aqbaleen codsiga madaxweynaha oo ahaa in dib loogu noqdo heshiiskii 17-ka Sebtembar ee hagayay hannaanka doorashooyinka dalka.
Ra'iisul wasaare Roble ayaa hoosta ka xariiqay xukuumaddiisu ay si dhaqso u bilaabi doonto arrinta wadahadalka doorashada Soomaaliya.
Xukuumaddu waxay ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgeli doontaa una soo bandhigi doontaa qorshayaasha doorashooyinka, amniga doorashooyinka, iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka. Walaalayaal, waxaan rabaa in aan halkan uga caddeeyo shacabka Soomaaliyeed, dowlad goboleedyada, siyaasiyiinta iyo dhammaan daneeyayaasha siyaasadda ee dalka in ay naga go'an tahay in ay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo daah furan iyaga oo aan cidna xaqiiqda la duudsin.
27 la soo dhaafay Muqdisho waxay marti gelinaysay deganaansho la'aan amni, iyadoo meelaha qaar dadku ay ka barakeen ciidamaduna ka sameysay dhufeysa ciidan. Dadka ayaa soo dhaweeyay go'aanka golaha shacabka iyo ka laabashada qaraarkii 12kii Abriil ee arrinta loo badinayo inay sabab u ahayd. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Geesta kalena maamul goboleedka Jubaland ayaa ka hadlay mowqifkooda ku aadan hadalkii uu baarlamaanka ka hor sheegay madaxweynaha Soomaaliya ee ahaa in arrimaha doorashooyinka iyo amniga uu ku wareejinayo ra'iisul wasaare Roble, waxaana maamulka Jubaland uu shaki geliyey qaabka wareejinta ee la xiriirta arrimaha doorashooyinka iyo amniga. Wasiirka warfaafinta ee Jubaland, Injineer Cabdi Xuseen, ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha V O A da ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Mahadsantahay bacda V O A dana waan salaamayaa, dhegeystayaasha qiimahalana waan salaamayaa. Waxaan arrintaasi aragtideeda ku aadan Jubaland overall waan soo dhaweynaa, laakiin ma dhanno, ma wada dhanno sidii la rabay ma aha. In xukunka qaybna la wadajiyay qaybna la haystama ahayn, ciidamadii baa isoo fadhiya, dagaalkiiba weli aloosan. Inuu yidhaahdo qaybta doorashooyinka iyo ciidanka ayaan wareejinaya ma ahayn, inuu wada wareejiya ayay ahayd. Madaxweynuhu xilkiisa dhammaaday oo uu ku wareejiyay prime ministerka gaarsiinta, xil gaarsiinta maxaa la yidhahdaa ee doorashooyinka iyo kulli wadanka oo dhan, maadaama uu kandideed yahay waqtigiisuna dhammaaday. Marka kamaankii ciidankaba weli ayaa ciidankiina weli waa soo fadhiyaa nabadda, iyo haddii uu badbaadiyo uu sheegayo uu yahay ha ku wareejiya prime ministerka si nabad ay u noqoto, xamar ummadda Soomaaliyeedna ay caloosheeda u qabowdo, doorashooyinka iyo shirarkoodii iyo wadatashigooduna ay nadiif u noqdaan. Saasaan qabnaa annaga Jubaland ahaan.
Laakiinyadu
waa halkaa.
Laakiin wasiir, maadaama madaxweynuhu waqtigiisa uu ka hadlaaday uu dhankiis isaguma baarlamaanku uu ka shaaciyey in howlihii ra'iisul wasaaraha uu ku wareejiyey ee arrimaha doorashooyinka iyo amniga, ma waxaad doonaysaan in warqad uu qoro mise hadalkiisa diidantihiin?
Warqaduna meesha way ku jirtaa, ma uunan qorin, waa inuu qoro. Wareejiyana maxaa la yidhaahday ordarka kamaanka ciidamka inuu wareejiyo oo uu ku wareejiyo fuli oo ugu wareejiyo prime ministerka si nabadin ay usoo noqoto. Prime ministerkan uu access ugu helo inuu controlo nabadii iyo xilgaarsiintii maxaa la yidhahdaa doorashooyinka. Haddii taasi ayna dhicin oo gacanna laabantahay, gacanna la fuliyo, taasi waxba kama soconaya. Dee waa gacan gabaal ka laaban weeye, anytime bay wax dhici karaan, lagumana aamin qabo. Waana la ogaa madaxweynuhu waxay uu sameynayay, muusamareeb waxay uu sameeyey, annagu ma aamini karayno haddii weli ay saa tahay ilaa uu fuli wareejiyo.
waataa wasiir maadaama aad ku taagantihiin in madaxweynaha hore uu xilka wareejiyo een dhowr jeer horena aad ku baaqdeen een si Soomaaliya ay doorasho uga dhacdo idinku aragtidiinu maxay tahay kamaamul ahaan ee Jubaland
aragtidaydu waa tahay labada ka weyn ba hadda doorashadu waxa ka daran badee bulshadii Soomaaliyeed ee xamar ku dhaqmayd waa tiro badan oo Soomaaliya ku dhaqan in ay xabad ka dhacdo waa dhibaato cadiim weyn mana aha inay ka dhacdo si fiican ba loo doortay xilkani isaga malaha Soomaali oo dhan buu ka dhaxeeyaa way soo martay Ibrahim Sarradi hore in lagu wareejiyo ay xilalka waqtiga markuu ka dhamaaday isaga intii uu la dhamaanin gaasiin waayo oo awood u yeelan waayey in uu gaasiiyo waddanka doorasho mar hadduu gaasiin waayo carqalad neemaatay dhiigna daatay de waxa kaliya maanta u habooneyd waxay ahayd inuu si wanaagsan u wareejiyo oo fuli u wareejiyo qoraalna uu ku wareejiyo
waa tahay dhibaata sheegtay in Soomaaliya ama gaar ahaan magaalada Muqdisho ay ka taagan tahay oo ay madaxweynuhu wali uu si rasmi ah u wareejin sida aad sheegteen haddana ra'iisul wasaaraha waxa uu shaaciyay in hawshii madaxweynaha uu kala wareegay oo lagu wareejiyay uu si rasmi ah u soo dhaweynayo marka idinkuna waa diidantiin taa macnaheedu maxay noqon kartaa
wuxuu yiri maxaa la yiraahdaa doorashooyinka amnigoodu yiri doorashada meesha lagu qabanayo shirarka amnigoodu yiri ayuu ku wareejiyay Prime Ministerka waddanka meelo badan buu khalkhal ka taagan yahay balagweynihii Jowhar waxa ka taagan waa dadkay waa dhaqtay gariyo maxaa la yiraahdaa waxa ka taagan iyo ciidamada uu ku daadalay soo heshiis ku galay Prime Minister ku hadduu la awood u lahayn ciidamada meelaha joogay inuu kala qaado weli isaga gacanta ku haya marka yaan la dhin garayna anagu
waa tahay gabagabadii marka qorshihiini gado ee Jubaland xagee ku dambeeyay
waa xarqaladaha taagan mid ka mid ah weeye waa ku ugu waaweyn ee taagan weeye
gartay
marka taasina haddii Prime Minister ku gorgortan kama gali karayo hadduu aan isagu gacanta ku haynin
gartay
nigan Jowhar sidoo kale weeye xamar baa ka daran wuxuu dhan way ka soo hoos martay kama soo tagba gabiye maxaa la yiraahdaa Iran xamar bay soo fadhiyaan ciidamada Prime Minister kuna awood uma leh inuu kala dhaado oo muuna wareejin kambaanka ciidamada wuxuu yiri meesha doorashada lagu qabanayo yaa imaanaya doorasho oo loo qabanayo doodayo oo ka wada hadlayo nabad gelayo mar haday xamar qasan tahay oo ciidamada soo fadhiyaan
ra'iisul wasaaruhu hadduu shirci ilaamiyo Jubaland ma ka qayb galaysaa
hadduu ilaamiyo nabad soo noqoto oo beesha caalamkii isagu iswaafaqaan oo ninkani ciidamada wareejiyo way ka soo qayb galaysaa faalibayna ka tahay Jubaland diya ay taa dhici weydo kama soo qayb galaynaanagu meel aan amni ahayn uunan awood lahayn Prime Ministerku kama soo qayb galaynaanagu ninkii weli gacanta ku haya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Jubaland injineer Cabdi Xuseen oo ugu ramayay wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad
haddaba go'aankii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu ugu codeeyay in dib loogu laabto heshiiskii 17-kii September ayaa wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen ay ra'yigooda weydiisay qaar ka mid ah dadweynaha reer Soomaaliya ee ku dhaqan magaalada Nairobi
magacaygu waa Abdirizaaq Maxamed oo ka mid ah dhalinyarta ku nool magaalada Nairobi fikirkeygu ku aadan baarlamaanka go'aankii ay maanta ay ku ansixiyeen in dib loogu laabto heshiiskii 17-kii September la gaaray waxaan u arkaa runtii jugjug meeshaadi joog sababtoo ah maamul goboleedyada iyo madaxweynaha oo waqti fiican haysta ayaa heshiiskan hore iskugu fahmi waayay taa marka waxayna tusinaysaa haddii dib loogu laabto weli inay isku khilaafsan yihiin muxuu ahaa ama uu khilaaf ka jiro heshiiskii 17-kii September ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleedkan waxaan u malaynayaa inaysan isku fahmi doonin haddii uu heshiiskan awood loo siiyo in muxuu ahaa uu shaqeeyo marka waxaa u malaysaa ummadda Soomaaliyeed in haddana ay dhowrayso bilooyin dambe oo dib u dhac xagga siyaasadeed ah oo doorashadii ay noqonayso mid aan cadeyn ilaa hadda taana waxay nagu tahay runtii caqabad kale ay ku tahay ummadda Soomaaliyeed rajadii ay ka lahaayeen horumarka iyo muxuu aha nabadgelyada waddankan in horey uu usii dhaqaaqo
waa jaamac Aadan Axmed ku magac dheer jaamac J runahaantii aniga waan soo dhaweynayaa maanta go'aanka geesinimada leh uu qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo baarlamaanka uu ka codsaday in ay laga maarmaan noqotay xaaladda dalka iyo kala guurka iyo siyaasadda cakiran ee gaar ahaan xaaladda amniga magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeeyay iska soo isbixisay go'aankaasi oo ah in dib loogu laabto 17-ka September oo noqotay arrin aad loogu baahan yahay mise xaaladda kaliya ee lagu badbaadin karo dalka iyo dadka ay noqotay وسود وين إن برلمان كجمهورية الصومالية أيضا أكرع ضوء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجايق وحوالي عائشة عبد الله. أنا وسود وين يا لبض السنة ستيشن كنت برلمان كلابتين لكن شيسكا أو 17 سبتمبر لقول عونا برلمان كدهن وملينا أنت واحد عصوا اسكدوريك صابتو إيه معمول قبل ديدا يدولة ده قضو بدا اسكو هستين وليه جيس ملايق عين مركا بيحي الاسكو هاي ايدو لغيه شيري دور شوض متعمك دا عصال سورير
مغا ايو عبدالله حسين إبراهيم وجواح قدس لي وحان آديو آد اسر دوين ايا قو انكو مانتقاتي قول حاش عبكا جمهورية فدرالك الصومالية آدي أدباء اسر دوين ادان هاي لالي راس صومالية ويوحان عادي وقات أمهم سن إن ما عرقتي قوانك هوري أخاتي يقول حشعاتك ديب أصول الله فتمانتا ونا قاتو قوانك لأو حشيسك هوري ودعي وستدويت وانك ستيمبرك وكل الله فتمانتا وميل مريو عادي وقات بقوان فرح سن هاي إن دان هاي للي هذا الصوماليا
كواسينا وحايا هايان قار كميدة ددوينا عرية الصوماليا يكود لقن بقالة نيروبي ورئيقو دلو وداغ يوري هايقا انتصار سالح حسين
arunka covid 19 oo caqabad weyn ku noqday noloshii caadiga ahayd ee caalamka ayaa sidoo kale saameeyay gargaar afurin ahaa oo muddo sanado ah ka jiray Soomaaliya kaasoo loo sameen jiray danyarta ku nool magaalooyinka ay Muqdisho ka mid tahay howlahaas oo ku tiirsan lacag laga soo ururiyo Soomaalida ayaa waxay kooxda walaal afuri oo hawshan wada ay hadda cunooyinkii bislaa ee ay hore u bixin jireen ay u bedeleen in raashin aan bislayn ay siiyaan qoysaska danyarta ah walow uu gargaarka socdo haddana waxa uu saameyn ku yeeshay dad badan oo aan qoysas la noolayn warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Cabdiciis Axmed Barrow
sagaalkii sano ee ugu dambeysay iyo mashruuca gargaarka ah ee walaal afuri uu ka jiray dhulka Soomaaliyeed ee gobolka Geeska Afrika waxana raashin bisil loogu sameen jiray dad badan oo danyar ah iyadoo dhaqaalaha lagu fuliyana uu ka yimaado bulshada laakiin labadii sano ee ugu dambeysay waxa saameyn ku yeeshay habsami u socodkii hawshan xanuunka COVID 19 waxana la bedelay hanaankii hore ee ahaa in dad badan meel qura lagu wada afuriyo iyadoo si weyn looga taxadirayo in xanuunkan uu ku dhex faafo bulshada arrintan ayaa sababtay in labadii sano ee ugu dambeysay qoysaska danta yar loo qaybiyo raashin aan bislayn sida uu ku waramayo Cabdullaahi Axmed Cabdi oo kamid ah samafalayaasha hawshan ka wada magaalada Muqdisho
waxyaabaha ay kaga bedelay sanadkan sanadkii hore ama sanadihii kasii horeeyay waxaa kamid ah ujikada si bisil ee raashin walaal afur aan bixino waxaan ku bixin jiray raashin bisil oo la kariyay oo ay u dhantahay qaybiisa kala duwan u dhantahay ayaan bixin jiray laakiin sanadii hore iyo sanadkan waa kaga duwan yahay sababtoo ah waxa jira cudurka pandemic ee coronavirus ka jira sida darteed waxa go'aansanay in aan bixino raashin qalalan annagoo raacayna nidaamka kala fogaashaha in aan dadka dayrta aan awood in ay soo doontaan in aan guriyooda ugu geeyno dadka kale awoodayna in goobaha laga bixinayo ay soo tigsadaan
qoysas badan oo ku nool caasimadda Soomaaliya oo dhaqaale ahaan jilicsan ayaa helay raashin gargaar ah oo lagu iibiyo lacag laga soo aruuriyo Soomaalida dhexdeeda waxana uu mashruucan noqday mid garab istaagay dad badan oo walaac ka qabay noloshooda bisha Ramadaanka sida uu VOA da u sheegay Saleeban Maxamed Haaji oo 9 sano ee ugu dambeeyay walaal afuri kala shaqeynayay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir
waxaa kamid ah in oo dad masaakiin la quudiyo ilaa bil wixii cuni karaan inaan sii karno oo baahidoodna aan dabooli karno dadkan afur la'aanta haysi inana afur inuu noqdo ilaa iyo waxaan siinaa intaas 100 qoys wax ka badan aan siinaa qoyskiiba waxay isticmaashaa raashinkan siin hal bil kaamil isticmaale baahida dawad baahida ugu weyn baahidaas waa
marka aad Muqdisho hadda joogtaa marka aad fiirisaan dadka qaabka aad u xulanaysaan intee aadan wax siin ka hor sidee u xulataan oo aad dadkan ku ogaataan inay yihiin dadkii mudnaa oo gargaarkaan u baahnaa
walaay dadka horta weynoo kal baxsan yihiin dad masaakiin aan wax siinaa dad iska qurxoon iska labis fiican oo magaalada iska mara oo baahanna way jiraan waxna waa siinaa dadkaasna wax waa la wadaagnaa waa weydiinaa waa su'aalnaa xaaladood dad waxaa jira baayan heeso inaynu wax ku weydiin ka xishoonaa noocaasna wax waa siinaa hadalo iyo waa la sheekeysanaa waxna waa la wadaagnaa
hawshan gargaarka ah ee walaal afuri waxaa laf dhabar u ah qurba joogta Soomaalida oo intisaar aragtidan ah in la garab istaago bisha Ramadaanka dadka nugul si looga garab siiyo afurka. Xasan Cabdullaahi Xasan oo kamid ah dadka qurba joogta ah ee shaqadan ka soo bilaabay dibadda haddana ku sugan magaalada Muqdisho ayaa fiyowada uga waramay sida fikirkan uu ku yimid iyo sida dhaqaalaha ay ku iibiyaan raashinka ay uga soo qaadaan Soomaalida.
Waxay ka timaadaa dibadda London, America, South Africa, Australia, Canada, dad isugu tegey. Aniga kula hadlaa sano hore oo qoroon jiro waxaan ka aruurihay London oo guri qofku ugu tegeeni jidka ma socona corona jiray ganacsiga waa naga harnay laakiin sanadkan waxaan joogaa Muqdisho waxaan ka aruurinaa dadkii aan aqaan oo macnaha qurbaha ka yimiday aan ka qaadnaa dadka waxaan loo soo diro wax qof shaqsi dhiiba ma aha waa waxaan Soomaalida oo dibadda joogaa ka soo aruurinaa caayaga la qaataa lacaga lagu soo ridaa walaal afur ayaa kuuda qoran.
Qorshahan markii hore sidee uu ku bilaabmay markii aan dib u laabanno aasaaskeedana sidee aad ku bilowday?
Wallaahi horta labada kun sidii aad tobankii aasaaskeeda bilowday waxaan maanaha go-aan ugu gaaray in Soomaalida uu istaagino una Bashiir Mursal Ciise uu guddoomiye ahaa fikradiisa ahayd ayaa yidhi in maanaha Soomaalida inuu maanaha walaal afuri inaa xuquuqeedino ayaa jecelnahay. Fikirkaasaasay ka timiday hooshan saasaa ugu qabanay.
Inkasta oo weli mashruucan uu socdo, haddana in raashin aan bislayn la qaybiyo waxa uu marna u wanaagsan yahay qoysaska danta yar, marna waxa uu saameyn badan ku yeeshay dadka keligood nool oo afurkan ku tiirsanaa. Waxaa se muuqatay in COVID-19 uu hooshan si aada u taabtay. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Aabaha dhalay laba caruur oo dhowaan meydkooda laga helay duleedka magaalada Baydhabo ayaa tabasho ka muujiyey habka loo waajahay baaritaanka kiiska dhimashada caruurtiisa. Geesta kalena ciidamada ammaanka ee Koonfur Galbeed oo muddooyinkii u dambeeyey waday baaritaanku aadan kiiskan ayaa iyaguna dhinacooga ka hadlay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Baydhabo looga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Sheekh Aweys Cabdullaahi oo ah aabaha dhalay caruurta walaalaha ee 8-ka bishii hore ee Abriil duleedka magaalada Baydhabo meydkooda laga helay ayaa sheegay inuusan ku qanacsanayn habka loo wajahay baaritaanka kiiska caruurtiisa la dilay. Sheekh Aweys ayaa sheegay in baaritaanka la sameeyay uu muujinayo inay jiraan waxyaabo badan oo aan lagu qanci karin iyo in la iska indhatirayo xaqiiqada dadka la tuhmayo in kiiskaasi ay ku lug leeyihiin.
Faldambiyeedkan oo laka dili, laka xasuuqi, laka shirqooli ciyaalkii yaryaraay walaalaha ahaayeen may suubiday inaadiyo shileediye ya suubidi yes sababta arday bohol galan jeeytay yeelay ha milig day aman galab ee waa bogtay hanagtay taas xaqiiqad iyo aqliga saliimka efiyaw wal ku dheero maana inay dhawaayn lankasta walaagasay shacabka inuu si kan ciifadaw waa marin habaabin shacabka inuu si jidka saxda ay ku dhumi iyo fukiyow lu fukiyow dambiiliyal ama eedaysanayaal oo hadii si sax ah leen baara xaqiiqadeed la korsuruma lahay inuu dambiiliyal yihiin. Ribaadka laamaha dambibaarista markii hore saareen madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdulaziz iyo Gudbiin ana iyo odayaalkii isla jirnay gaar ahaan ana oo dhibanihii ah ma aan sheegay ribaadkaas marna inaan ka qanacsanayn. Madaxweynaha markii isla falanqeeyay oo ribaadkaasi isla falanqeeyay may garwaaqsaday in ribaadkaasi dulduleedigii unagoo isla fidhiina yaa laamaha dambe baarista booliska talisdeen ka horeeyay weeri mayna leereeyay kanagada reportkaasi.
Sheekh Aweys Cabdullaahi ayaa hadalkiisa ku daray isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo inuu cadeeyay kufsi inuu jiro caruurta la dilay.
Maysay la hareer Baydhabo xaq la galata tan kala kiis oo kufsi ee waqariyan lama dambe baarista kulli shoo qariyan kubada sameeyeen laan goonilinka eeda uma leh. Kufsigaasi mi idaayay oo kashifay banaanka hadhkay Regional Hospital ama isbitaal goboleedka magaalada Baydhabo. Waako warqada iyadoo Ingiriiska qoranto waa kufsiga keeda madaxweynaha Koonfur Galbeedna aniga galanta ku saaray wiiliba markii aniga galanta ku saaray meere walkii sheegay reportkan kii sheegayna lama dambe baarista maya wayeri. Waako isugu haatan af Soomaaliland ka tarjumi reportkii qoladii hore dambe baaraana lahayeen kufsiga uma ka darna haani dambe kufsiga uma ka darna ay kufsiday awlaadnadu hadii gabartii jileediyey walaalo noo soo gudiyo leen awlaad ay kufsiday.
Laamaha amniga Koonfur Galbeed oo muddooyinkii ugu dambeeyay waday baaritaanka ku aadan kiiska caruurta la dilay ayaa taliyaha qaybta booliska gobolka Bay Amiin Madaruur oo isna warbaahinta la hadlay markii uu su'aal ka keenay aabaha dhalay caruurta habka loo baaray kiiska caruurta la dilay ayaa sheegay in kiiskaasi ay muddo ku howlanaayeen baaritaankiisa ugu dambeynna natiijada ka soo baxday ay noqotay in caruurtaasi ay dishay eedadooda
jidka meeliku ku degdi lankiya oo bajaaji wadi way ba siiday labaatii oonay lix kun oo shilin soomaaliye yaalkii meeliku wadi way waday awaa sharafay ee boor galaan meeliki dili markii kiiska cadeymadaasna walanhay markaatiyaasna walanhay kiiskasna ma wadaadas oo yaalki naadi oonhayti jakeedi yeena qiraal yana qiraalo lang madan oo bay rais oo dembe lahay dembe ma saar kor lang dembe lana dembe ma qaado kor marka dadkish ku nool koonfur galbeed ama reer gobolka bay oo koonfur galbeed way ku ostaaneen tii arintaas saasan dhidi booliskiina baaris sa dhamaadi
kiiska dirka caruurta walaalaha ahayd oo horaanta bishii hore ee abriil ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa noqday hadalhaynta ugu badan buduuyinkii ugu dambeeyay ka jiray magaalada Baydhabo. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan ay ku luuqayso Hiba Maxamed Cudoon Hiba Nuura.
Kaasi fannaanada Hibe Maxamed ayaana dhageystayaal ugu dambeeyay idaacaddii subaxnimo. Tan iyo intii idaacadda mid lamid ay isugu imaan doono waa Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamed Shuruuco idinleh. Sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.